Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Er himmelen som vi snakker om, blir det det samme som det andre snakker om, som kanskje ikke går i kirka? Jeg har nummer 4 der i min fars hus. Jeg tenkte jeg skulle se litt på hus og bolig i himmelen, hva vi kan forvente oss der. Vi skal snakke litt om den kroppen vi kommer til å ha i himmelen. Vi skal snakke litt om mat og drikke i himmelen. Dette er utradisjonelle temaer, merker dere det? Dere trodde kanskje dere skulle få en leksjon om dyr i åpenbaringen og antikrist. Den får vi se om vi rekker på slutten av neste runde. Så dere som kommer neste gang kan få et snev av det. Ellers er denne runden her, den er lagt opp til at vi skal snakke om hva som står i den boka her. Prøve å få gitt dere en lite utdrag av hva som står her. Minst mulig av meg selv, minst mulig egne tolkninger, mest mulig bibelvers. Så kan dere tolke, er tanken min. Dyr er et tema. Og så begynner det å bli virkelig interessant, for da skal vi inn på identitet, hukommelse og gjenkjenning. Hva skjer når vi dør? Og de to store temaene, dødsrike og paradis. Noe mer enn det kommer vi ikke til å klare å rekke i dag. Det er svært nok. Vi begynner. Og dette er det jeg håper skal skje, som står i Lukas 24, at når Jesus åpnet forstanden til disiplene sine, så de forsto skriftene, jeg håper det skjer med meg, jeg håper det skjer med dere som er her. Vi ber om det i Jesu navn. Når jeg har tatt utgangspunkt og lagd denne gjennomgangen her, så er det på en forutsetning at alt som står i denne boka her er troverdig og sant. Og hvis ikke vi har det utgangspunktet, så blir alt vi holder på med, i hvert fall med dette tema, bare tull, for ingen av oss har vært der, og ingen av oss har sett det. Det er bare en jeg vet om som har vært der, 100% sikkert, kommet ut igjen og fortalt om hvordan det er der. Han heter Jesus. Han var på jorda i 40 dager sammen med sine disipler. Og det står i, jeg tror det er Korinterbrevet, at han viste seg blant annet for 500 stykker på en gang. Han gikk 40 dager og snakket med disiplene sine. Han må ha lagt igjen noen spor som vi kan lese om i Johannes, Matteus, Markus, Lukas, Johannes og så videre. Men jeg har tatt utgangspunkt da i 3 bibelvers som er på en måte fundamentet og grunnmuren på det vi skal se på nå. Hele skriften er innåndet av Gud. Alt Guds ord er rent. Og Guds vei er fullkommen. Herrens ord er rent. Vi må stole på Guds ord hvis vi skal klare å få dratt ut noe essens om himmelen. Jeg møter kristne som tror at skriften er eventyr, som tror at Bibelen er eventyr. Tenk deg det. De tror på Gud, kaller seg kristne, men har ikke 100% tro på denne her. Mener at det som Paulus skriver, han er jo et menneske, det som Jesus har sagt, det er greit, men hva med det som Paulus har sagt? Men vi må tro på det, at hele skriften er inspirert av Gud. Disse som har skrevet Bibelen, har skrevet den over kanskje 1500 år, og det henger sammen som en kjede. Det er ingen annen bok i historien som er skrevet på den måten og som har den indre sammenhengen. Det er skrevet i fangenskap, i landflyktighet og i forskjellige geografiske områder. Likevel så henger alt sammen. Jeg tror at Bibelen har gitt oss av Guds ånd, og at Guds ånd har inspirert forfatterne til å sammenfatte Bibelen for oss. Utgangspunktet, hvem har jeg ellers i himmelen, sier i en av salmene, salme 73. Det er mange som mener at de har krav på sannheten når det gjelder himmelen, men det er jo bare Jesus som har vært der. Ingen kan forstå alt. Noen steder så finnes det tilsynelatende motsetninger i skriften. Gud får hjelpe oss å tolke det og ta tak i det. Vi begynner. I himmelen så også på jorden. Spørsmålet er, hvor kommer vi fra? Og hvor går vi hen? Alle lurer på det. Adam var jordens støv, skapt av Gud, vår far. Han var grunnstoffer og materie. Guds ånd var livet, og Gud pustet livsånden inn I Adam. Og vi har blitt ånd, sjel og legeme som mennesker. To tredjedeler av oss helt usynlig. En tredjedel kroppen vi står og går I. Senere så skapte Gud Eva. Gud skapte Eva fordi, ifølge Guds ord, fordi han oppdaget at det var noe galt med Adam. Han var ensom. Det var ikke godt for Adam å være alene. Dette var kanskje ikke noe selvfølge for Gud I utgangspunktet. Hvorfor hadde han ikke skapt to av dem med en gang? Hvorfor hadde han skapt Adam på en sånn måte at Adam ikke hadde det godt? Jeg tror Gud lærte noe av å skape Adam. Han så at han hadde det ikke bra, så måtte han skape Eva. Gud, det forteller oss at Gud hadde overblikk, at han fulgte med på Adam, at han var glad I Adam, hadde omsorg for ham, at han brydde seg om hva han følte. Og så skaper han Eva. Så vet vi hvordan det går. Vi spiser epler av feil tre. Og så det et tre til I hagen, som kalles livets tre. Og hvis de spiser av det, så kommer de I evighet til å være syndere. Det var ikke Guds plan. Derfor blir de kastet ut av hagen. Men før Gud kaster ut Adam og Eva hagen, så lager han klær til dem, står det. Det fokuserer vi ikke så ofte på. Men igjen en omsorgshandling fra Gud. Han beskytter menneskene sine, han glad I dem. Han har lagt evigheten ned I våre hjerter. Og det noe inni hvert eneste menneske som leter etter Gud. Altid. Det noe som lurer på dette spørsmålet. Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg hen? Hva skjer når jeg dør? Vi skapt I Guds bilde. Og Gud sier I første Mosebok at mennesket skapt etter vår lignelse. Han snakker I flertall. La oss skape mennesket etter vår lignelse. Og vi kan lese helt I begynnelsen av første Mosebok at Guds ånd svevde over vannene, så vi vet at Guds ånd var der. Og Gud Fader var der, for han gikk I hagen sammen med Adam og Eva og lurte på hvorfor har dere tatt fikenblader? Hvorfor har dere gjemt dere? Så de var I hvert fall to. Sannsynligvis var det tre. Men det sier ikke skriftene noe om. Muligens at Jesus også var der fra start. Vi skal se litt på det senere. Det står at vi skal bli skapt etter Guds lignelse. Sannsynligvis så ligner vi litt på Gud. Og det var harmoni mellom Adam og Eva og Gud fram til denne eplehendelsen. De kunne prate med hverandre, de kunne gå sammen I hagen og leve der sammen. Gud hadde utrustet mennesket med riktig porsjon, kunnskap og visdom. Perfekt justert for å fungere I Edens hage. Uten disse uønskede egenskapene som lyst, begjær, sjalusi, misunnelse og hat, som allerede I neste slektsledd skulle ramme Kain og Abel. Mennesket ble skapt før Gud organiserte himmelens hær, står det. Allerede I kapittel 2 I første Mosebok, så står det at slik ble himmelen og jorden fullført, altså disse syv dagene, seks dagene pluss hviledagen, med hele sin hær. Den sjuende dagen hadde Gud fullført hele sitt verk, og Gud hvilte på den sjuende dagen. Så mennesket ble skapt. Om mennesket ble skapt før englene, det vet ikke jeg. Men vi ble I hvert fall skapt før Gud hadde fullført sin hær I himmelen. Kanskje var det bare innrulleringen av den militære regimentet I himmelen, som vi kan lese om I Daniel, som ikke var på plass. Det også uklart når djevelens fall fra himmelen fant sted. Når fant bruddet med den salvede keruben Lucifer, som vi kan lese om I Jesaja, når fant det sted? Var det før eller etter Gud organiserte sin himmelske hær? Sviket I Edens hage, hvor djevelen lurer Eva med I form av en slange, fremstår som en hevnlysten handling. Noen ønsker å ødelegge Guds skaperverk, som perfekt. Lucifers fall omtalt I Jesaja 14:12, det skal vi se på litt senere. Står også om det I Esekiel 28. Han mistet navnet sitt, Lucifer, som betyr salvet kjerub, I fallet fra himmelen. Etter det så kalles han for Satan. Lucifer ble degradert fra salvet kjerub til ondskapens fyrste. Jesus kaller ham Satan, løgnens far, tyv, morder, ødelegger. Alt dette I Johannes 8:44 og Johannes 10:10. I Esekiel, ja, vi kan lese her I at han I åpenbaringen, at han drar med seg tredjedelen av stjernene, som et synonym på englene, I fallet fra himmelen og ned til jorden. Så en tredjedel av himmelens hær ryker ut av himmelen sammen med djevelen. Dette skal vi ta litt mer senere. I Esekiel 28, så leser vi at Satan faktisk bodde I Edens hage. Det var hjemmet hans. Og han var høyt. Han ble satt stor pris på. Kostbare stener rekket deg, karneol, topas, diamant, kryssolitt, og så videre, og så videre, og så videre. Den dagen du ble skapt, så sto de rede. Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds hellige fjell. Der gikk du omkring blant skinnende stjerner. Ustraffelig var du I din ferd fra den dag du ble skapt til det ble funnet urettferdighet hos deg. Ved din store handel, hva nå det måtte være, ble ditt indre fylt med urett, og du syndet. Så vanhelliget jeg deg og drev deg bort fra Guds fjell. Jeg gjorde deg til ingenting. Du salvede kjerub, så du ikke mer fikk være blant de skinnende stener. Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela din visdom på grunn av din glans. Jeg kastet deg til jorden. Jeg la deg ned for kongers ansikt, slik at de kunne se på deg med lyst. Dette fallet til Lucifer. Vi kan lese I første Mosebok, kapittel 6, at ondskapen til menneskene tiltok. Vi har hoppet over nå dette med Kain og Abel, men menneskene blir bare verre og verre. Vi nærmer oss Noahs ark og syndefloden. Men her skjer det noe rart I første Mosebok 6. Det rett før Noahs historien om Noah. Så står det om det jeg har satt I gult her. På den tiden og siden også var det kjemper på jorden. For gudesønnene, kan du lese om I Jobbs bok, første kapittel, at det englene. Levde sammen med menneskedøtterne og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid, de navngjetne. Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg I deres hjerter var onde dagen lang, står det. Guds sønner beskrives I Jobb kapittel 1 som englene. Satan beskrives som en av dem til stede der. Og det kan se ut her, for meg I hvert fall, som at det en skremmende utvikling på gang på dette tidspunktet. Det kan se ut som det dreier seg om biologisk fusjon mellom ulydige engler og menneskenes døtre. De fikk barn med dem, står det. Dette var en utvikling som vi forstår. Vi skal lese et vers etterpå. Som vi forstår at Gud ikke satte pris på. Kan dette ha vært et kuppforsøk? Kan det tenkes at disse englene som ble kastet ned med djevelen som vi nettopp leste om, faktisk infiltrerte menneskene på jorda? Skriften gir oss ikke noe svar utover det vi leser her. Men det kunne forklart mye av hvorfor Gud utrydder hele menneskeheten med Noah. Det bare Noah og hans familie som blir spart. Hvorfor det? Kanskje genetikken hadde kommet litt ut av kontroll ved denne sammenblandingen fra åndsmaktene og menneskene. Noah er rettferdig og brukes som nytt materiale for å befolke jorden. Samtidig, nesten samtidig, begynner Guds frelsesplan å ta form. Og planen er å sende Jesus som sonoffer for verdens synd. For Gud kunne fjerne Satan og englene hans og satt i arrest. Han gjør det etter hvert. Men det hadde ikke fjernet synden fra menneskene. Det kun Jesus som kan gjøre opp synden som har kommet inn i menneskeslekten. Disse versene kjente for de som går i kirka. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. For så høyt har Gud elsket verden at han sendte sin sønn den enbårne. For at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Jesus ble jo henrettet av jødene ved den romerske republikken. Pontius Pilatus, på vei inn i dødsriket, så tar han nøklene fra djevelen, står det. Jeg har nøklene til døden og dødsriket, står det i åpenbaringsboka, kapittel 1, vers 18. Han er borte i 3 dager, mennesketid. Og på den tiden så har han vunnet en seier over mørkets krefter der inne. Han er ikke etterlatt i dødsriket for å bli der. Han kommer ut igjen, står opp igjen, har med seg kontrollen over døden og dødsriket. Det har vært et regimeskifte. Det er ikke lenger Satan som styrer døden og dødsriket. Det er Gud ved Jesus. Han viste seg for disiplene og mange andre i 40 dager, reiste deretter til himmelen, sender den hellige ånd til jorda for å bo i menneskene på pinsedag. Frelsen og adgangen til himmelen er sikret ved tro på Jesus, ikke lenger ved bare å holde den jødiske loven. Vi går over på å se på det overnaturlige. Det var den parallelle verden. Jesus sier til de skriftlærde, dere gransker skriftene, for dere tror dere har evig liv i de. Og disse er det som vitner om meg, men dere vil ikke komme til meg for å ha liv. Vi mennesker vet at livet er kort og skjørt. Uten Jesus og himmelen så er det lite håp. Da er det game over. Etter hvert, likevel så er det veldig få mennesker som jakter på Jesus og muligheten til å omvende seg og få tak i det evige livet. Overraskende få kommer utenfra og til kirkene våre på eget initiativ. Jeg og Juliana, vi bor i Lier. Et par gater nedenfor huset vårt så bodde det en dame, som plutselig fikk kreft, og det gikk fort. Og vi var på henne, kjente henne sånn perifert. Hun gikk med bikkja si forbi huset vårt. Vi hadde pratet med henne noen ganger. Vi var ikke noe nær nabo. Men vi sa det at om du tenker på evigheten. Hun ville ikke. Men hva har du å vente? Hva har du å se fram til? Hun var barnløs, ingen mann. Hva har du å se fram til? Ville ikke. Vi sa at du kan ringe oss når som helst. Vi kommer ned midt på natta, om det så skal være. Det tar oss 5 minutter å be sammen med deg. Hvis du ønsker å gjøre noe med den saken. Vi kan ikke presse noen. Vi kan tilby å være til stede. Hun borte nå. Troen på Jesus og en himmelsk dimensjon vanskelig for det intellektuelle mennesket i 2019. Vi klarer ikke å gripe det, det blir for lett. Hadde vi enda kunnet gjort noe for å komme til himmelen? Hadde vi enda kunnet jobbe for det? Da er jeg sikker på mange flere hadde tatt det. Men det blir litt ulogisk at det skal tas i tro. Og i 2019 så slår det meg at mennesket sitter i sentrum i verden. Verdensbildet kretser rundt oss. Vi har nesten tatt plassen til Gud. Vi sitter på Babels tårn og dingler med beina. Det ingenting vi ikke klarer selv. Og alt som skjer av helbredelser og manifestasjoner og åndelighet, det blir puttet i skuffen for uforklarlige hendelser. Hvis noen kommer til sykehuset og er fri for kreft, selv om røntgenbildene for en uke siden viste at du var full av dem, så havner du i bunken for uforklarlige hendelser. Du havner ikke på oppslagstavla inne på spiserommet til legene med en svær post-it-lapp som det står Gud på. Det gjør ikke det. Det uforklarlig. Men Jesus hadde samme problemet. Dere kommer ikke til meg. Dere går til skriftene, tror du har liv i dem. Jesus sier at vi må ta imot riket som et lite barn, hvis vi skal inn i det. Og han snakker rett etterpå, rett etter at han sa dette, i Markus 10, i Markus 10, 15, så snakker han i Markus 10, 17, om den rike mannen. Som fikk beskjed om at gå selv det du eier, så skal du få en skatt i himmelen. Og han bare går sin vei. Han kom faktisk løpende, så ivrig var han, men han gikk vekk når han hørte prisen. Og så sier Jesus det vanskeligere for en rik å komme inn i Guds rike enn det for en kamel å gå gjennom et nåløye. Det umulig. Men ikke for Gud, sier han. Det handler om å sette Gud og Jesus på første plass. Jesus og Johannes døperen, de satte i gang med evangelisering begge to. Johannes døperen var litt tidligere ute. Men begge forkynte at Guds rike er kommet nær. Jesus ble bindeleddet mellom himmel og jord. Vi skal snakke litt om himmelens inndeling. Bibelen viser oss at himmelen er inndelt i 4 nivåer. Tradisjonelt så snakker vi om 3, men jeg har valgt å kalle det 4. Det er fortsatt Guds ord som gir meg hjemmel til det. Vi har den nære himmelen, atmosfæren, der hvor fugler flyr og gjøk og sissik lager lyd. Så har vi universet, det vet vi eksisterer. Vi kan se månen, stor fullmåne, henge på himmelen hver kveld nå om dagen. Stjerner og planeter, vi vet at de er der. Sola, ikke minst. Og så må vi inn i Bibelen. Da kan vi lese i 2. Korinterbrev, kapittel 12, om Paulus, som skriver følgende. Jeg vet om et menneske I Kristus som for 14 år siden ble rykket opp I den tredje himmel, om han var I legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet. Men jeg vet at denne mannen ble rykket inn I paradis, om han var I legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet. Og der fikk han høre usigelige ord som et menneske ikke har lov å uttale. Paulus hadde en åndelig opplevelse hvor han fikk lov å bli med til paradis og se hvordan det var der, høre stemmene der. Hvilken fantastisk reise. Den fjerde himmelen Guds himmel, Guds bolig. Det målet. Det dit vi skal. Og som det står I aller siste boka I Bibelen, så står det om det nye Jerusalem. Det står at Johannes, som har skrevet åpenbaringsboken, ble løftet opp på et høyt fjell, og så han det nye Jerusalem komme ned fra himmelen. Jeg tolker det som det I hvert fall kom på samme nivå som fjellet, eller kanskje enda lavere. Om det går helt ned på jorda, vet ikke jeg. Vi skal snakke om det nye Jerusalem neste gang. Det rekker vi ikke denne gangen. Men det et fantastisk sted, det kan jeg love dere. I Johannes åpenbaring, kapittel 4 og 5, så kan vi lese om hvordan det I Guds himmel, Guds bolig. Johannes skriver, straks var jeg bortrykket I ånden, og sens trone var satt I himmelen, der satt det en på tronen. Han som satt der var å se til som jaspis og sardersten. Og det var en regnbue rundt omkring tronen, og se til som en smaragd. Og rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene så jeg 24 eldste sitte, kledde I hvite klær med gullkroner på sine hoder. Og fra tronen så går det ut lyn, røster og tordner, og foran tronen brenner 7 ildfakler, som de 7 Guds ånder. Det høres ut som et hellig sted, et fantastisk sted. Vi skal snakke mer om hvordan det I den himmelen, Neste gang. Himmelen over oss, altså over jorden, sier Bibelen. Jesus tok med seg disiplene ut mot Betania. Han skulle rykkes opp til himmelen, det Kristi himmelfartsdag. Han løftet sine hender og velsignet dem, og mens han velsignet dem, så skiltes han fra dem og ble tatt opp I himmelen. Står det I Lukas 24. Her kommer det skriftstedet som jeg nettopp nevnte, Johannes fra åpenbaringsboka. Han førte meg I ånden opp på et stort høyt fjell, han viste meg den hellige by Jerusalem som kom ned fra himmelen. Himmelen over oss. Det noen som sier, vet du, at himmelen et sted på jorda, eller at himmelen ikke et geografisk sted I det hele tatt, men at himmelen I oss. Det blir veldig filosofisk, men hvis vi velger å stole på denne, så himmelen fysisk og over oss. Bygninger og rom. Det kjente verset fra Johannes 14. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det, for jeg går for å gjøre I stand et sted for dere. Og når jeg gått bort og har gjort I stand et sted for dere, så vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så dere skal være der jeg og dit jeg går, vet dere veien. Hva betyr dette verset? Hva kan vi tolke av dette verset? Den åpenbare tolkningen at det plass til mange. I min fars hus det mange rom. Var det ikke sånn, så hadde jeg sagt det. Med andre ord, jeg lurer dere ikke, det plass til alle dere klarer å sanke inn. Det plass til dere, og det plass til alle som omvender seg. Himmelen blir ikke full. Det vi enige om, at det en av tolkningene. Og det nye Jerusalem, som jeg skal ta mer detaljert neste gang, et fantastisk stort sted. Det står i åpenbaringsboka kapittel 21, nest siste boka i Bibelen, nest siste kapittel i Bibelen, mener jeg, at byen 12 000 stadier lang og like bred og høy. Altså, hvilken by i verden like høy som den bred og lang? Når du står i Eiffeltårnet, og så ser du bare fabrikkpipene helt borti horisonten der sola går ned, for fortsatt så ser du på Paris, og så kan du tenke deg at du bare løfter den rett opp. Hvilken by som vi kjenner til like høy som den bred og lang? Det en fantastisk stor by. Og så står det noe interessant, at menneskers mål det samme som englers mål. Kan dere bite dere merke i? Men 12 000 stadier i kvadrat gir 5 millioner kvadratkilometer. Hvis du lurer på hvor stort det så det halve Europa. Så det nye Jerusalem skal være like stort som halvparten av Europa. Det ganske stort. Da kan du reise til Tyrkia, til Bosporusstredet, så kan du dra i linje rett opp og få med deg Finland. Så har du hele Europa, så kan du dele den i to. Det plass til mye mennesker. I hvert fall hvis du gjør den like høy som han brei og lang. Vi ser at perleporten som vi synger om, og gaten av gull som vi også synger om, nevnt her. Jeg gula det ut bare for ren kuriositet. Alle har synget om dette. Der står det omtalt. Himmelen ikke kjedelig. Du trodde kanskje at himmelen skulle bli et langt, 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 langt søndagsmøte. For du kan jo få inntrykk av det med det jeg leste i stad, med de 24 eldste som kaster kronene ned, og alle roper ære være Gud i det høyeste, og så videre. Og denne lovsangen går i evighet. Og jeg tror at i tempelet der oppe, i slottet til palasset til kongen, så tror jeg det lovsang hele tiden. Jeg tror du kan gå dit, sette deg ned og lytte til englenes sang, og kose deg når du vil. For jeg tror det 24 timer i døgnet, hvis det et 24-timers døgn der da. Vi skal se litt på tid senere. Men jeg tror det lovsang hele tiden i Guds palass. Men jeg tror ikke du trenger å være i palasset hele tiden. Jeg tror det frivillig. Det står at det nye Jerusalem skal lages. Det en by. Jeg tror ikke Gud lager dårligere byer i himmelen enn han gjør på jorda. Han har fjernet sykdom, kriminalitet, vold, gråt, sorg, uærlighet. Og så sitter du igjen med alle de gode egenskapene ved det å være i en by. Hvorfor skulle han lage gater av gull og porter hvis vi ikke skulle bruke dem? Vi skal selvfølgelig gå rundt i gatene og kose oss. Vi i himmelen. Vi kommer til å ha alt som finnes i en by, bortsett fra alt det negative. Alt du elsker med Oslo, Paris, Barcelona, Milano, New York, og ikke minst Jerusalem, kommer til å være der. Jeg lager en ny himmel og en ny jord. Jeg lager ikke en ikke-jord. Jeg lager ikke en jord som ikke en ordentlig jord. Han lager en ny jord. Alt blir nytt. Du kommer til å kose deg. Du kommer til å leve livet. Du kommer til å fryde deg. Du kommer ikke til å kjede deg et sekund. Han skaper ikke en kjedelig by. Han skaper en fantastisk by, det nye Jerusalem. Han kommer ikke til å la deg være alene i himmelen. Han kommer til å fylle denne byen med mennesker. Mennesker som du kommer til å elske å være sammen med. Hvorfor Skulle han gjøre det annerledes enn I Edens hage? Han så jo at det ikke var godt for Adam å være alene. Han skapte Eva og sa, «Fyll jorden, bli mange!» Han opptatt at vi sosiale vesener. Det blir sånn I himmelen nå. I min fars hus det mange rom, begynte vi på. Fars hus forteller oss at det vil være hus. Det vil være bygninger. Og åpenbaringsboka kapittel 21 beskriver bymurene, hvordan de detaljert skal lages og være. I Jesaja 65, det med rødt nederst der, så står det at vi da, som kommer til himmelen, vi skal bygge hus som vi selv får bo I. Plante vingård og spise frukten selv, det skal ikke bygge så andre får bo, og ikke plante så andre får spise. Det blir ikke noe trelldom, det blir antageligvis ikke noe hardt arbeid heller. Men vi skal bygge våre egne hus. Så vi får hus. I min fars hus det mange rom. Fars hus kommer til å måtte ha plass til alt vi leser om I åpenbaringsboken. Faderen og sønnen skal ha plass til hver sin trone, for det står det om. I tillegg så skal det være en enda større hvit trone, som skal brukes på dommens dag. Mest sannsynlig I et annet rom enn tronsalen, kanskje der I rettssalen. 24 eldste, hørte vi om I stad, skal ha plass rundt Guds trone. Det står også om fire livsvesener der, altså fire dyr, og 7 ildfakler. Lammet, Jesus, kommer til å være der. Men det englene som kommer til å trenge størst plass. Vet du hvorfor englene kommer til å trenge størst plass? For det 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000 av dem. Det 100 millioner, det. 100 millioner engler. Eller 101 million. 10.000 ganger 10.000 100 millioner, og 1.000 ganger 1.000 1 million. Hvorfor skrev ikke Johannes bare 101 million? Hvorfor måtte han skrive det I 2 regnestykker? Ikke vet jeg. Det kan hende at noen var serafer og andre var kjeruber. Det får vi ikke vite før vi kommer dit. Det blir ren spekulasjon. Men de kommer til å ta plass, disse 100 millionene med englene. Så det kommer til å være et stort hus som vår far disponerer. Zakarias skriver om et syn han hadde, hvor han så ypperste presten Josva, fikk følgende beskjed fra Gud, så sier Herren, allherrs Gud, hvis du går på mine veier og holder mine bud, Josva, da skal du få styre mitt hus og vokte mine forgårder. Og da kunne vi jo tro at vi var på jorda. Kanskje I Jerusalem. Men det neste setning som setter dette litt på spissen. Og jeg vil gi deg adgang sammen med de som står her. Og det var englene. Så det Josva får beskjed om her, at hvis du følger mine bud, går på mine veier og holder mine bud, hvor skal han gjøre det? Han skal selvfølgelig gjøre det på jorda. Så skal han få et premie et annet sted, som ikke lenger på jorda. For når han har holdt hans bud og gått på hans veier et langt liv, så han ferdig med livet. Og da skal han til himmelen. Og så skal han få adgang sammen med de som står her, og så pekes det på englene. Hva forteller dette oss? En hel del. Det forteller oss at det ikke noe likhet I himmelen. Vi kommer ikke til å få de samme rommene. Det forskjellige rom I himmelen. Han der, skal få adgang et sted hvor jeg ikke får lov å komme. For det bare englene som får lov å slippe inn, bortsett fra Josva. I hvert fall sånn som det står da. Så han blir lovet et nivå I Guds hus som bare englene har adgang til. Og det forteller meg masse. Det forteller meg at huset stort. Det noen steder vi kan gå, andre steder vi ikke kan gå. Det står at englene kommer dit. Josva kommer dit. Og så står det at det går an å oppnå fordeler. Skiftet jeg nå. I måten vi lever livet vårt på her, så kan vi endre evigheten. Og det det Paulus snakker om også, når han sier, løp og løp, løp som den som løper på idrettsbanen, så du vinner en seierskrans. Han skriver jo til frelste folk. Du skal jo ikke vinne frelsen. Alle han skriver til frelst. Tatt imot Jesus. Så hva slags seierspris skal de vinne? Vi får den jo der oppe. Spennende. Jeg synes det. Noen kan få bedre rom enn andre. Vi får lønn som fortjent I himmelen. For lønn I himmelen, det et ganske slitt uttrykk. Det sier vi når vi gjør noe og ikke får noe lønn. Da får vi lønn I himmelen, sier vi. Men jeg tror vi får lønn I himmelen. Jeg tror vi kristne skal veies og måles, og vi skal bedømmes etter våre gjerninger, står det. Jeg tror alle som har tatt imot Jesus kommer inn I himmelen. Men hvor langt inn I himmelen du skal få lov å komme, og hvilke rom du får adgang til, og hvilke andre fordeler du plutselig får, kanskje du slipper å dyrke din egen mat, hva vet jeg. Det vet jeg ikke. Men at det blir fordeler for folk, som har satsa på Herren her nede, det jeg overbevist om. Kan du lese om I Daniel, kapittel 12, vers 2 og 3? Der står det at, når vi dør da, så står det at, da skal de forstandige skinne som den strålende himmelvelvingen, og de som har ført de mange til rettferdighet skal stråle som stjernene evig og alltid, står det. Så de forstandige, de får en fordel. De skal stråle som himmelen. Mens de som har ført de mange til rettferdighet, altså de som har fulgt kallet sitt, de skal stråle som stjernene evig og alltid. Altså det virker jo som det bedre enn bare himmelvelvingen. Jeg vet ikke, dere får være med og tolke, men det var noe jeg kom på nå. Jeg har sagt litt om dette allerede. Så det. Starten på den setningen der, hvis du går på mine veier og holder mine bud, den ligner veldig på salme 1. Som ikke sitter I spotter, sete og vandrer I ugudelig folks råd. Han skal lykkes. Alt han gjør skal lykkes for ham, står det der. Skal være like tre plantet ved rennende bekker. Dets blader visner ikke. De gir sin frukt I sin tid. Alt han gjør skal lykkes for ham. Det løfter her nede på jorda, men kanskje det løfter som rekker helt inn I evigheten. Hva vet jeg? For jeg går og gjør I stand et sted for dere, sier Jesus videre. I min fars hus det mange rom, for jeg går og gjør I stand et sted for dere. Ja, hvor det da? Ja, det jo ikke himmelen. Og hvorfor ikke det? Nei, for himmelen eksisterer jo allerede. Der det jo mange rom. Der jo fars hus. Så hvilket sted det han skal klargjøre? Det paradis. Et sted som aldri før hadde eksistert. Alle som døde før Jesus hang på korset. De kom I dødsriket. Og dit kom også Jesus, det var der han hentet nøklene til døden og dødsriket. Men Jesus stanset ikke der. Han gikk videre og opprettet et nytt sted som ikke før hadde vært opprettet. Og det var paradis. Han sa til røveren på korset, «I dag skal du være med meg, ikke til paradis, men i paradis.» Jesus skal også være der, sammen med røveren. Jesus entret dødsriket. Det står i 1. Peters brev, kapittel 3, 19, at han forkynte for de fengslede åndene fra Noas dager. Han gikk inn i dødsriket og forkynte for de englene som var satt i fangenskap fra Noas dager, de ulydige englene, står det. Det vel de som fikk barn med menneskenes døtre, da. Hvem skal det ellers være? Han tok med seg de første døde kristne, de som faktisk hadde rett til å komme til tro på Jesus mens han enda gikk på jorda, og dø før Jesus. Blant dem så var det en røver som hadde hengt på korset. Og så tok han med seg de rettferdige jødene, som vi vet er i himmelen. Hvorfor det? Jo, fordi de opptrer jo sammen med Jesus på forklarelsens berg, blant annet. Det dreier seg om Abraham, Moses, Elias. Jeg tipper Josva, den ypperste presten, er der. Han fikk i hvert fall løfte om å komme dit. Det står at han flyttet disse fra dødsriket over til et nytt sted, paradis, i løpet av sine 3 dager i dødsriket. Vi skal snakke om kroppen vår, om din himmelske kropp. Paulus sier, se, jeg sier det en hemmelighet, i 1. Korinterbrev 15. Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles. I et nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basunen, for basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. Vi kommer til å få en ny kropp i himmelen. Like sikkert som Jesus fikk en ny kropp, etter å ha stått opp fra graven og dødsriket, så kommer vi til å få en ny kropp. Jesus fikk en fantastisk kropp. Han fikk sin kropp med naglemerker. Han lignet på seg selv. Det var mulig å kjenne han igjen i Johannes 20. Men han hadde fått en kropp som hadde egenskaper til å bli ugjenkjennelig. For Emmausvandrerne kjente han ikke igjen. Og det gjorde ikke disiplene som hadde gått sammen i 3 år heller, når han plutselig satt ved Tiberias sjøen og spurte om de hadde noe fisk. Han lot dem kjenne seg igjen når han brøt brødet med Emmausvandrerne, og etter hvert så kjente jo disiplene han igjen også i dette måltidet ved Tiberias sjøen. Hvilken kropp Jesus fikk. Bibelen sier lite om hva slags kropp vi skal få utover det som står her. Men vi kan resonere oss fram til det, jeg skal komme snart inn på det, at vi kommer til å hvert fall være gjenkjennbare av de som er i himmelen som vi kjenner fra før. Vår gamle kropp, den vi har i dag, kommer vi ikke til å ta med oss. Den går til støv. Går til jorden. Men du kommer til å bli utrustet med en ny kropp. Og den kommer til å ha et fantastisk utseende. Det kommer til å være den beste utgaven av deg. For sånn er løftene om himmelen. Mye bedre enn du ser ut i dag. Du kommer til å få maksimert ditt potensiale kroppslig sett. Vi kommer til å være fortsatt med det etniske opprinnelsen vi har. Vi kommer til å være hvite, brune, asiatiske, europeiske, jøde og greker. Hvordan kan du si det? Jo, det står i åpenbaringsbokens siste kapittel. På begge sider av elven står livets tre som bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned. Bare det jo helt fantastisk. Og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Hadde vi ikke hatt forskjellig etnisk opprinnelse, utseende og bakgrunn, så hadde vi jo ikke vært forskjellige folkeslag. Vi kommer til å ta med oss disse egenskapene inn i himmelen. Mat og drikke i himmelen. Noen opptatt av det. Skal vi spise og drikke i himmelen? Det noen som tør å svare? Det blir sagt ja. Jesus, vi begynner med Jesus. Jesus fikk et nytt legeme når han sto opp igjen fra graven. Spiste han med disiplene? Han gjorde det ved Tiberias sjøen. Og han spiste med Emmausvandrerne, det vet vi. Brøt brødet. Vi kommer til å spise i himmelen. Åpenbaringsboka 7.16 sier vi skal ikke lenger sulte eller tørste. Sol og brennende hete skal ikke falle på dem. Så vi kommer ikke til å trenge maten. Vi kommer ikke til å sulte ihjel. Men vi kommer til å spise mye mat. Hvorfor skal vi ellers bygge egne hus og dyrke vår egen mat, som vi leste i stad? Og det står, Matteus 26 og Lukas 22, Jesus sier det, fra nå av skal jeg ikke drikke denne vintreets frukt, det er nattverden dette her, før den dag jeg drikker den sammen med dere i min fars hus, står det. Så vi skal ha nattverd med Jesus når vi kommer dit. Med andre ord, du får en kropp med armer og bein til å løfte brød og vin, ellers kan du heller ikke dyrke mat og bygge hus. Og du skal spise, men du kommer ikke til å sulte, du kommer ikke til å tørste. Fantastisk. Og du skal i bryllupsmåltid. Åpenbaringsboka, kapittel 2. Salig er de som er innbytt til lammets bryllupsmåltid. Den som seirer vil jeg gi av den skjulte manna, står det. Dyr. Det viktige ting vi tar for oss i denne gjennomgangen av himmelen. Mange som lurer på om det kommer til å være dyr i himmelen. Gud skapte dyrene før menneskene på jorda. I første Mosebok så begynte han å skape havdyrene og fiskene femte dag, mens vi mennesker ble ikke skapt før på slutten av dag 6, etter at han hadde skapt landdyrene. Så dyr er skapt før oss, bare så det er sagt. Og når han tenkte at, nei, vet du hva, nå har menneskene blitt så onde, så jeg tar og ødelegger menneskeheten og utsletter menneskeheten, så sørger han for at alle dyra kommer til å overleve. Han instruerer Noah til å ta med seg et par av alle slag inn i arken. Han har et spesielt forhold til dyr, denne herren vår. Han er glad i dyra sine. Han ville ikke utslette dyra, men menneskene, de kunne være sammen med. Bortsett fra Noah og familien. Og så sender han Jonah til Ninive, han som ble spist av en fisk, som var i buken i 3 dager, ikke ulikt Jesus, i graven. Han sender Jonah til Ninive, og så sier han, i aller siste kapitlet, hvor Jonah blir jo litt sånn småsur på Gud, for han ikke ødela Ninive. For han hadde gått inn i Ninive og sagt at den skulle bli ødelagt, og så ble det jo ikke ødelagt. Og så ble jo Jonah litt sur på Gud og sier at nå ser jeg jo veldig dum ut, som gikk inn der og sa at du skulle ødelegge det, og så gjorde det ikke det likevel. Og så forklarer da Gud dette for Jonah på følgende måte. Skulle ikke jeg ha medynk med Ninive, den store byen hvor det er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og dessuten eller dertil en mengde dyr. Ja. Så dyra var jo delårsak til at Nineve ikke ble ødelagt. Og predikantens bok, eller forkynneren som den heter da, kapittel 3, vers 19-21, jeg leser bare 21, «Hvem vet om et menneskes ånd stiger opp, om dyrets ånd faller ned til jorden?» Ja, hvem vet det? Men jeg leser fra Jesaja om himlen. «Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kje, kalven og den unge løven og gjøfe skal holde seg sammen, og en liten gutt skal gjete dem», står det. Altså, han skal gjete ulven også. «Ku og bjørn skal beite sammen, og deres unger skal legge seg ned sammen. Løven skal ete halm som oksen, diebarnet skal leke ved hoggormens hule, og det avvente barn skal rekke ut sin hånd over basiliskens hull.» Her det mye dyr, altså. Det kommer til å være dyr i himlen. Det kommer til å være høye fjell i himlen. Han førte meg i ånden opp på et stort, høyt fjell, og han viste meg den hellige by Jerusalem som kom ned fra himlen fra Gud. Dette på den nye himmelen og den nye jorden. Det Johannes døperen som får synet. Høye fjell i himmelen. Vi går videre. Vi går til oss mennesker igjen. Hvordan blir vi i himmelen? Hva kan vi finne ut ved å lese den boka her, om hvordan vi kommer til å være i himmelen? Bortsett fra at vi skal spise og kanskje ha dyr, da. Bibelen viser oss tydelig at når vi i paradis og senere i himmelen, så kommer vi til å ha i behold vår hukommelse. Vi kommer til å ha i behold våre følelser, vår personlighet og vår identitet. Spesielt informativ om dette det en historie i Bibelen som Og det historien om Lazarus og den rike mannen i Lukas 16. Den skal vi bruke litt tid på, for den veldig viktig for forståelsen av hvordan vi kommer til å ha det og være i himmelen. Den gjelder dødsrike, så det før Jesus har blitt korsfestet. Jesus, det Jesus som forteller historien til disiplene sine. Det ikke en lignelse. Det en historie. Sånn som den skrevet, så fremstår det som en faktisk fremleggelse av en historie, med navn på personene. Det var uvanlig for Jesus. Hvis han snakket til lignelser, så snakket han om en såmann, en husbond, og så videre. Her det navn. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og glede dag etter dag, men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lazarus. Full av verkende sår, han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord, og hundene kom og slikket sårene hans. Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Da han, altså den rike, slo øynene opp i dødsriket, hvor han var i pine, så han Abraham langt borte og Lazarus ved hans side. Han ropte, «Far Abraham, forbarm deg over meg og send Lazarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min, for jeg pines i denne flammen.» Abraham svarte, «Husk, mitt barn, at når du fikk dine goder mens du levde, og da fikk Lazarus det som var vondt. Nå trøstes han her mens du i pine, og dessuten det en dyp kløft mellom oss og dere, slik at ingen kan komme herfra over til dere, om de så ville, og ingen fra dere over til oss.» Da sa den rike, «Ja, da ber jeg deg, far, at du sender ham til mine 5 brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinens sted.» Men Abraham sa, «De har Moses og profetene, de får høre på dem.» Han svarte, «Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra det døde, så vil de omvende seg.» Abraham sa, «Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg ikke overbevise om noen står opp fra de døde heller.» En alvorlig historie. Så tettpakka med informasjon om himmelen, paradis og dødsrike, at dere vil ikke tro det. Vi skal plukke litt, jeg klarer jo ikke å plukke alt fra hverandre, men vi skal prøve på noe. Det første vi leser at det englene som henter oss. Englene bærer ikke bare Lazarus på plass, men de bærer også den rike mannen til dødsryket. Her leser vi at englene bærer den fattige til Abrahams fang. Og så leser vi at de kan kommunisere med hverandre. Så før Jesus døde på korset, så ble menneskene som skulle til himmelen, levert hos Abraham. Mens de som ikke skulle til himmelen, de ble parkert på andre siden av kløften. Nå leveres vi i paradis. Så paradis har tatt over fra den gode siden av dødsriket etter Jesu inntreden der, hvor han tok nøklene til døden og dødsriket. Men de døde kan her kommunisere med hverandre. Han så Abraham langt borte. Han ropte, far Abraham, forbarm deg over meg. Og Abraham svarer, husk mitt barn. Og så videre. Så de kan se hverandre. De har fungerende øyne. Langt borte, står det. Godt syn, med andre ord. Og de hører hverandre. For Abraham svarer jo. Og de kan prate. Og de forstår samme språk. Og det som veldig rart, det at den rike mannen vet hvem Abraham for han død nesten 1000 år før han. I døden har disse personene opprettholdt sine navn, sin identitet, personlighet og karakter. Den rike mannen kjenner igjen både Lazarus og Abraham. Han tiltaler Abraham som far, så han har på en måte respekt for Abraham. Men når det gjelder Lazarus, så har han ikke noe respekt. Kan du ikke sende han hit, så han kan dyppe vann, fingrene i vann, så jeg slipper å ha det varmt? Han har fortsatt kunnskap om status og identitet og personlighet. Han husker sine 5 brødre som hjemme, fortsatt i live. Hukommelsen fungerer. Abraham sier, husk hvordan du hadde det, og så videre. Det hukommelse på gang. Den rike mannen bryr seg fortsatt mest om seg selv. Selv i dødsrykket, han opptatt at Lazarus... Han synes ikke det fint at Lazarus der. Han synes at Lazarus kan komme og gi en vann, så han slipper å ha det så varmt. Han tror fortsatt at han bedre enn Lazarus. Han husker sin egen status. Oppsiktsvekkende synes jeg at han ikke ber om å bli frelst. Han ber om å få litt vann på tunga. For det så varmt. Og så ber han om at man skal sende noen for å advare brødrene. Men han ber jo ikke om å få lov å komme på rekte side. Han får beskjed om at det ikke går, men han har jo ikke spurt. Han ber ikke om nåde. Det står ikke noe i denne teksten om at han angrer. Sånn var det med de onde åndene som Jesus drev ut av. Jesus gikk jo rundt på jorda sammen med disiplene og drev ut onde ånder hele tiden. Og de var jo ikke de eneste de var opptatt av. Var Jesus, hva har vi med deg å gjøre? Ikke plag oss. Med andre ord, la oss være i fred. De ville ikke ha noe med den rette siden å gjøre. Litt rart. De ber om å få være i fred. Mannen har følelser, den rike mannen, i himmelen, altså i dødsriket. Han syns synd på seg selv, det varmt, han tørst. Vi skal ikke sulte, vi skal ikke tørste, leste vi i himmelen, men han tørster som bare det. Det ikke noe vann. Han føler frykt for sine brødre. Han redd for dem, at de skal komme til samme sted. Han har omsorg for dem. Han ikke i paradis. Han noe som kalles for Hades, dødsrike. Det mulig for dem å kommunisere i dødsrike. Han ser Abraham, roper til Abraham og får svar, men han kan ikke komme over, og han kan heller ikke kontakte sine brødre. Så han ber Abraham om å sende Lazarus til sine brødre. Han synes det bedre at Lazarus vekkes opp fra det døde og går ut av himmelen, han som hadde så fælt på jorda, sånn at han kan gå og advare brødrene hans. Men han kan ikke kontakte noen her nede på jorda. Og det ikke mulighet for å komme seg over til paradis, sier Abraham. Dødsleie, jorden med denne kroppen, siste mulighet for å bestemme hvor vi skal, sier denne historien. Når vi går ut av denne kroppen, da evigheten bestemt. Vi har en historie til i Jesaja 14, som sier mye om hvordan det skal bli med tanke på identitet og gjenkjennbarhet. Dette Babels konge, altså Babylons konge som dør. Han ofte likestilt med djevelen i skriftene, altså han brukes som en bilde nesten. Men her står det beskrevet i Jesaja 14 hvordan han entrer dødsriket. Nede i dødsriket blir det uro når det skal ta imot deg, står det. For din skyld så vekker det dødninger opp, altså de andre døde våkner opp for å stå og gi vakt når mørkets fyrste kommer inn. Alle som var fyrste på jorden og byr alle folkeslags konger om å reise seg fra sine troner, de tar til ord og sier til deg, nå du kraftløs som vi, du blitt som en av oss, du som var så stor og stolt, støtt ned til dødsriket med dine klingende harper, nå ligger du på et råttent leie av mark og kryp, ditt teppe. Høres ikke akkurat innbydende ut? Der, dette også dødsriket på feil side. Men det som oppsiktsvekkende at de som der allerede, de kjenner igjen han som kommer inn. Og de gjør narran, det sarkasme. Det spotting. De sier, du som var så stolt og fin og svær, nå ligger du her på mark og kryp. Så de har formening om hvem som kommer inn. De kjenner han igjen. Og de vet hva slags status han hadde på jorda. De vet hva slags status han har nå. Og de smarte. De tenker at du har mistet din status. Du har evnen til å resonere. Disse historiene gir oss en del informasjon om hvordan det må være på andre siden. Og de snakker også i denne historien til hverandre. Matteus 17. Her har Jesus fortsatt i livet. Ta med seg disiplene, Peter, Jakob og Johannes, fører dem opp på et høyt fjell, forklarelsesberg, og der de alene. Så kommer Moses og Elias og viser seg for dem. Og de snakker med Jesus. Så leser jeg det gule. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, Herre, det godt at vi her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her. En til deg, en til Moses og en til Elias. Så tenker jeg, hvordan vet Peter hvem de er? De døde mange hundre år før Peter. Han har aldri sett dem. Dette før fotoapparatet. Han hadde ikke internett engang. Han kunne ikke google det engang. De gjenkjennes legemlig av Peter på tvers av tid. Spennende. De skal ikke lese opp alle disse versene her, Jesus kommer inn til disiplen Johannes 20, da har han hengt på korset, han har stått opp igjen, han viser seg for disiplene, de kjenner han igjen. Han puster på dem, og de får den hellige ånd. Emmausvandrerne har vi nevnt, Peter og Ko møter Jesus på stranden, det Tiberiusstranden. Det står i Matteus 27 at når Jesus sto opp fra døden, så sto døde mennesker opp, gikk rundt i gaten og viste seg for mange. Med andre ord, de ble gjenkjent. Han sier til kvinnene som han møter ved graven, rør ikke ved meg, for enda har jeg ikke fart opp til faderen. Det var vel noe med dette oppstandelseslegemet som ikke hadde helt kalibrert seg da. For Thomas fikk jo lov å kjenne på såret hans rett etterpå. Og så står det i 1. Korinterbrev 15 at han viste seg for 500 stykker på en gang og ble gjenkjent. Vi kan tenke oss mange utfordringer for oss mennesker, særlig når vi mister noen som kjære i trafikkulykker, drukning, fallskjermulykker. Kroppen blir jord og støv, det ikke gjenkjennbart, kanskje. Men ny kropp utdeles i oppstandelsen, og det blir den beste kroppen du noen gang har hatt. Vi kommer til å ha en åndelig gjenkjennelse. Vi kommer til å vite hvem Moses er, og vi kommer til å vite hvem Elias er. Abraham, selv om jeg aldri har sett dem. Jeg skal se dem der, og jeg kommer til å kjenne dem igjen. Og jeg kommer til å kjenne igjen mora mi, jeg kommer til å kjenne igjen faren min. Jeg ikke I tvil. Jeg tror det kommer til å ligge på åndelig plan. Første Korinterbrev så står det dette med at vi skal se alt litt klarere I himmelen. Nå ser vi i et speil, I en gåte. En mor kan kjenne igjen en sønn hun ikke har sett på 20 år, en som døde, kanskje I utlandet. Og så videre. Det blir spennende. Vi har 5 minutter igjen til klokka 9, vi kjører litt til. Holder dere ut? Hva skjer når vi dør da? Kroppen slutter å virke, så enkelt det. Organene svikter I våre jordiske omgivelser. Hjertet slutter å pumpe blod, og drar ikke med seg oksygen lenger rundt til cellene, og kroppen blir ferdig. Den dør. Og salme 103 så står det at menneskets dager som gresset, som blomsten på marken, slik blomster han når vinden farer over ham, han ikke mer, og hans sted kjenner han ikke lenger. Altså det et kort liv vi har, tross alt. Men som jeg sa I stad, vi to tredjedel usynlige, og en tredjedel synlig, kropp, sjel og legeme. Ånd, sjel og legeme. Når kroppen dør, så fortsetter sjelen og ånden, vår menneskelige ånd, da, sitt liv I evighet. Kommer aldri til å dø. Selv ikke de som kommer til helvete dør, ifølge Bibelen. Det det som fryktelig. De kommer til å leve evig der også. Forskjellen ligger altså ikke I om du skal leve evig eller ikke, for det skal du. Men hvor skal du leve evig? Båndet mellom ånd og sjel på den ene siden og kroppen din på den andre siden løsner I døden. Jeg vet ikke om dere har lest det, men jeg har lest I Se og Hør og VG og sånne andre vitenskapelige tidsskrifter om historier folk forteller at de har vært borte noen minutter på operasjonsbordet, og hvor de forklarer at de ser at de forlater kroppen og kan se kroppen sin ligge på operasjonsbordet. Dette bare gjenfortalt som jeg har lest I Se og Hør og så videre. Altså. Men at det flere som hevder det, at de har sett sin egen kropp ligge på bordet. Men det jo spennende når vi vet at vi en tredjedel kropp og to tredjedel ånd og sjel. Vårt indre menneske, ifølge denne, forlater kroppen Paulus sier i 2. Korinterbrev 4:16, «Vi mister ikke motet, selv om vårt yttre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag», står det. Vi utstyrt med en fri vilje, og den frie viljen har vi så lenge vi har kroppen vår her på jorda. Men når kroppen vår slutter å fungere, så ånd og sjel løst fra kroppen, da har vi ikke lenger muligheten til å bestemme hvor vi skal tilbringe evigheten. Ingen av oss vet når det over. Det kan skje når som helst. Jesus advarer oss mot det i Matteus 25. Ingen av dere kjenner dagen eller timen, sier han. I historien om de 10 jomfruer. Kan ta den. Himmelens rike å ligne med 10 jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var uforstandige, 5 av dem var kloke. De uforstandige tok lampene sine, men glemte olje. De kloke hadde tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. De dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød et rop, «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde lampene sine i stand, men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje!» For lampene våre slokner. Men de kloke svarte, nei, det ville ikke vært nok både til dere og til oss. Gå heller til dem som selger og kjøp dere selv. Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var klare eller redo, gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. 5 stykker klarte seg med andre ord. Jesus sier jo også dette i Lukas 17, «Den natten skal 2 være i en seng, den ene skal tas med, den andre skal bli latt tilbake. 2 kvinner skal male på samme kvern, den ene skal bli tatt med, den andre blir tilbake. 2 skal være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir tilbake.» Han sier i åpenbaringsboka 16, «Jeg kommer som en tyv om natten.» Evigheten ikke noe å gamble med andre ord. Fordi vi skapt i Guds bilde, i en intensjon om at vi skulle leve sammen med Gud evig alltid i Edens hage, så denne lengselen etter evigheten lagt ned i alle menneskers hjerter. Vi lengter i bunn og grunn etter evig fred og harmoni med vår far i himmelen og alle de kjære som vi elsker som har gått før oss. Følelsen av å ikke være kvalifisert til å komme til himmelen, eller det å lure på om man ikke kvalifisert, det vi kaller frelsesvisshet, skaper enorm frykt for døden hos de som ikke har tatt imot Jesus. Vi som har tatt imot Jesus har jo et stort ansvar for å veilede og peke på veien. En som frykter døden og som ikke legger skjul på det, kanskje spesielt lengten etter Gud. Kanskje nettopp dette evighetsperspektivet som driver og roterer på innsida. Kanskje det nærmere himmelen enn du tror. For de som dør i sin tro på Jesus, så det ikke noen grunn til å frykte for evigheten. Den som har gått bort med frelsesvisshet, i himmelen, og de som igjen hjemme etterpå kan slappe av, de vet hvor han Neste kapittel heter «Hvor havner vi når vi dør?» Det rekker vi ikke, klokka 9. Det får vi spare til neste gang. Det blir 4 uker til neste gang nå. Men da kommer vi til å fortsette. Tar vi opp, fortsetter vi på dette lysbildet. Og så skal jeg ha noen flere temaer klare. Vi skal igjen ta hele temaet, så stort som det om det går 2 ganger, eller altså, om det blir klarere på 1 gang til, eller om vi må ha 2, det vet jeg ikke. Men vi skal gjennom alt. Takk for at dere tok dere tid. Håper dere hadde glede av det. Jeg kan be en bønn til slutt. Kjære himmelske far, jeg takker deg, Herre, for at Vi har merket med ditt blod, Herre. Vi dine sauer, Herre. Og du har merket oss med ditt nummer, Herre. Vi tilhører deg. Vi vet hvor vi skal. Jeg takker deg for at du har gått foran og berett et sted for oss, som vi skal samles opp I vår saueinnhegning, Herre. Hvor du hyrden, Herre. Og takk at du skal få lov å gjete oss inn I det hellige landet, det nye Jerusalem, og vi gleder oss som noen små barn, Herre, til vi kommer dit. Vi gleder oss til å se igjen alle de vi elsker og lengter etter, og vi gleder oss til å se alle de vi har hørt og lest om, som har vært der I en god stund. Takker deg, Herre, for at du har full kontroll. Takk at du ser oss hver dag, sånn som det står I Salme 33. Du ser alle menneskene på jorden. Takk at du glad I oss alle sammen. Takk at vi får lov å være dine barn. Beskytt denne flokken her. La dem få en flott uke som ligger foran. En flott helg nå først, og så en flott uke. Beskytt dem. Inspirer dem. I Jesu navn. Amen. Amen. Vel hjem.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.